Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час, в дните сряда и четвъртък, започват моите разговори по най-важните теми на деня с български политици. Днес първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Имам много въпроси и по двете теми. И с регионалната политика, и с енергетиката свързани. Вчера председателя на правната комисия след дълги дебати Данаил Кирилов оттегли предложението си за удължаване на срока за строеж в неурегулирани територии до 1 януари 2021 година. Предложението беше заложено в текстовете в Закона за устройството на територията. Много дълго ги обсъждахте. Различни мнения. Кажете ми сега във вашия коментар, защо се наложи Данаил Кирилов да си изтегли предложенията?
Има тук едно недоразбиране. Това, което изтегли колегата Кирилов, беше създаване...
Само ще ви моля по-високо да говорите, много трудно ви чуваме.
Това, което предложи и всъщност отхвърлихме и не го приехме предложението на Дани Кирилов, беше за концесията на плажовете. Дават по стария ред, а не както е по сега действащия закон за концесия. А това, което вие коментирахте за общите устройствени планове, това го приехме до 2021 година. Ще мотивирам, тъй като аз съм вносител на това
предложение. Една секунда. Това е официална информация, която изтече веднага след заседанието на Народното събрание.
В интересницията видях и публикации различни по темите. Има според мен някакво недоразбиране.
Така?
Казвам това, което приехме. Вчера приехме да се удължи срока за общините, които нямат общи устройствени планове. Mm-hmm. По сега нещо за законодателство. Те от 1 януари нямаха право да процедират подобни устройствени планове и да преустройват от земеделска в друг вид земя и урбанизирани територии, да, ако нямат общи устройствени планове. Само че проблема е наистина много сериозен, тъй като всичките общини, с изключение на 15-ти общини, които не са направили нищо по тази тема, това е факт, всички останали са някакъв процес на израз на одобряване, имат обективни причини, по които не са стигнали до окончателното им приемане на тези планове, тъй като има отношение Министерство на културата, Министерство на околната среда, жалят се поръчките за изпълнители и всичките 265 общини, 250, хайде така на кажа, са почти на някакъв етап на приемане на тези планове и затова сме все пак удължихме срока с още 2 години, тъй като ако не го бяхме направили, инвестиционната активност в общините ще да бъде изключително сериозно нарушена, тъй като те извън урбанизирани територии, там извън границите на града, нямаше да могат да изпълняват абсолютно никакви проекти. Да. Разбирате, че нямаме необходимост от това. Аз не съм радетел на удължаването на срока, въпреки че аз съм вносител на това предложение, но наистина по обективни причини бихме да малко и притиснати от обстоятелствата, бяхме принудени да приемем това удължение. Ние вече за трети път правим това удължение, но имаме уверението и издружението на общините, че буквално, и аз така вярвам, че до 2 години, хайде да не кажем на 100%, но вече процента няма да е както сега 75 общини с готови общи устройствени планове. Да. Вече ще говорим за единици общини, които още нямат.
Да. Така, значи добре е да обяснявате не само в Радио К2, но обществеността, че всички... вчера всички останахме с впечатление, че предложението за удължаване на срока за строеж в неурегулирани територии до 1 януари 2021 година се оттегля.
Не, прие се. Отпаднаха плажовете за концесиите, където имаше също предложение от Дани Кирилов за 2 години да бъдат удължени.
Да.
Сега да действат по старата процедура за отдаването на концесията на плажовете, но както видяхте, става така и напрежение. Бяхме обвинени в едва ли не в някакъв вид на икономическа независимост.
Да.
И поради тази причина там също има обективни причини да бъде удължен.
Да.
Защото наредбата, която Министерство на туризма беше изработило, за да може да ги по този ред да дава концесиите на плажовете в сега действащото законодателство, е падала в съда. И реално в момента сега ще получи един сериозен правен вакуум.
Да.
От 1 януари реално Министерство трябва да работи по наредба, която реално в момента я няма, на практика я няма. И дори аз не мога да отговоря на въпроса как следващата година, там където изтичат договорите за плажовете, по какъв ред Министерство на туризма ще почне да ги отдава. И да не се окаже така, че понеже вчера така много умело ни атакуваха за едва ли не за някакъв дипломатизъм, да не стане така, че сега половината плажови, дай да не казвам така на сериозно.
Да.
Дума, да останат плажови, които да бъдат неохраняни и защото няма ред по който да бъдат отдадени под найем или на концесия.
Да, да. Нещо друго интересно от този дебат вчерашния, още освен тези две уточнения.
Да, много полезни според мен неща се приеха, особено да. Закон за устройство на територията, тъй като ясно ли се пак участва в
правилна
политика. Предвид се, първото нещо, което е изключително важно, е, че предстоят много сериозни инвестиции в подобряването на ВИК мрежата.
Да.
Над 1,5 милиона са заделени по оперативните програми околна среда, които сега ще бъдат инвестирани в мрежата. Вие знаете какъв огромен проблем имаме с,
да.
Така, с недостига на добра качествена инфраструктура. За да може обаче това да се случи, тъй като територията минават през различни населени извън урбанизирани територии, минават през различни терени, които са на частни собственици. Всъщност вчера приехме и началото и регламентирахме наличните сервитути по какъв начин да се влиза в тези имоти. Хората трябва да бъдат обещетявани за това, когато трябва да се разкопае върху тези имоти, за да може да се направи ВИК инсталацията. След това пък държавата трябва да е длъжна и операторите да възстановят щетите, които са нанесли върху на съответната земя. Това беше също едно много важно предложение. Приехме също така важен момент. Така обличихме някои процедури в самия процес на строителството. За това, примерно, ако аз съм възложител, ако аз съм инвеститор, да не хода да лично аз да се буквално да се разправям и да се моля на, примерно, на топификация или някое друго разпределително дружество, ами общината, всяка една община по служебен път, ако аз нали пожелая, общината да съгласува моите проекти и изходните данни, които са необходими, за да можеш да почнеш да проектираш. Това е една стъпка в облегчаване на режима за самите инвеститори. Смисъл е инвеститор, който иска да строи, да реализира някакъв обект, да може и вид общината да бъде неговия така буфер и трамплин, с който трябва да се разправя с комуникационните дружества, а не вие да ходите и да се молите.
Да. Толкова ли по този закон?
Те имаше много други неща, но това са,
това са основните.
Сега което вчера приехме.
Отидем в проблематиката на другата комисия, на която сте член, комисията по енергетика. Тези дни големи вълнения. 77 милиона глоба, пък ще я плащаме ли, пък няма ли да я плащаме, пък какво ще правим, пък ще откриваме ли газовия хъб, как ще го откриваме. Хайде сега също на внятен език за нашите слушатели да разкажете какво се случва в нашата родна енергетика.
Проблема с газовото дело срещу Българския енергиен холдинг вече от няколко години. Ние бяхме наистина под угрозата да заплатиме близо 330 милиона евро, но крайна сметка глобата е 70 милиона евро. Аз не мога да кажа, че нали, това е страшно, нали, трябва да сме доволни от този факт, но така ли е, че значително по-малко от това, което беше първоначално като идея. Искам много ясно да обясня. Нарушението, за което всъщност България беше осъдено от Европейската комисия в дирекция конкуренция, е за период между 2007 година и 2012 година.
Да.
От тогава, всъщност тази тема е затворена. Дори самото решение на Европейската комисия официално казва, че ние всъщност вече това на решение няма рецидив върху това решение.
Да.
Защото България е предприела различни стъпки, за да може да се гарантира конкурентен достъп до оказваната инфраструктура.
Така.
Което означава, че капацитетите за тръбата, ако искате да използвате и да карате газ от някъде, а вие може да участвате на свободния пазар, на търг, който Булгартрансгаз оперира и опровежда, може да участвате, стига да имате количеството газ, тръбата и всъщност инфраструктурата е свободна за вас.
Да.
И това беше основният аргумент. Другото, което е, ясно има така желание от Европейските комисии да се приватизира, всъщност да се разделят българският собственик на тръбите Булгартрансгаз и Булгаргаз като търговец да бъдат извън майката на БЕХ, което не е нещо страшно.
Така?
Да, имаше такова предложение. взели от наша страна, но най-голямото желание на Европейската комисия, може би, беше Българ-Трансгаз да бъде приватизиран.
Така?
Което означава ние да продадем нашата инфраструктура, а това е за нас. Ние имаме нарочно решение на народното събрание, с което по никакъв начин казваме, че това е абсолютно недопустимо за нас от гледна точка на националната сигурност и от гледна точка на така, не само национална сигурност, и стратегически обект, ние да дадем собствеността на на частна компания. То се касае примерно за нашите тръби. Значи, разбира се, достъпа ние трябва да гарантираме, и аз това преди малко, което ви казах,
да.
няма такива вече нарушения, които даже ние също не даже ние пледираме, че и тогава за периода, за който става въпрос, и тогава не е имало нарушение. И затова всъщност ще обжаламе това решение, въпреки че трябва да платиме до няколко седмици, до 3 месеца, ако бе лъж паметът, ние трябва да се пак да си платиме тази глоба. До това сами разбирате, че имахме консенсус във всичките парламентарни групи за закрити и на открити заседания сме гледали тази тема многократно. Това не е нещо, което зад колисто някъде да. Се случва някъде. Има и политическо ниво, и на техническо ниво.
Да.
Много разговори с комисията, но ние бяхме категорични, че продажба и мажоритарен дял от, по-скоро мажоритарен дял от собствеността на нашата инфраструктура, ние някак да се съгласим с това.
Сега възникна спор вчера между вас и опозицията, между управляващи и опозиция, по две теми. Първата, разбира се, те оспорват вашето твърдение, че Еврокомисията искала да бъде приватизирана газопреносната система на България. И второто, че вие твърдите, че тези 77 милиона няма да излязат от джоба на данъкоплатците. Защо така не може да се разберете с опозицията, каква е истината?
За недоразбирането с опозицията, много е просто сега. Разбира се, те са опозиция, разбира се, те сега търсят как за правителството. Самия факт, че нито един колега от енергийна комисия не го коментира това нещо, защото те са участвали във всичките разговори и с Министерството на енергетиката, с правителството, да. Като цяло, с всичките експерти, с консултантите, които така са ни били професионалния представител пред Европейската комисия. И самия факт, че нито вчера излиза коментира, не колегите от енергийна комисия, говори за това, че все пак не е много коректно това, което правят.
Така?
Вижте, комисията, даже в доклад на Теменушка Петкова до Министерски съвет, там са бяха изложени и представени после в парламента вариантите, които ние може да избереме.
Okay.
И от вариантите беше точно това. Приватизация на Булгартрансгаз. Другият вариант беше и признаване на вина обаче. Което Европейската комисия искаше всъщност ние да признаваме вина, да не бъдем глобявани, да приватизираме дружеството и един вид да спестиме глобата. Само, че това много просто ще го обясня. Това означава, че ако България признае такава вина, това означава, че всяка една заинтересована страна в този период, който се чувства засегната от това нарушение. И факта, че ние сме признали пък такава вина, означава, че всеки може да предяви претенции към българската страна, към българския енергиен холдинг.
Да.
Следователно, даже няма нужда да показва, че ние сме му нарушили правата, а по-скоро трябва съда да постанови, най-общо казано, размера на санкцията, която ще трябва да бъде да плати Булгартрансгаз, по-скоро и МЕХ, за това, че едва ли не е имал някакви икономически пропуснати ползи. И реално по този начин буквално казваме виновни сме, заповядайте, който има някакви претенции, да го удовлетвориме. И ние всъщност, за това казах, има две решения на Народното събрание с абсолютен консенсус и всичките са абсолютно в тази насока, че ако не се постигне споразумение с Европейската комисия, българската страна не трябва по никакъв начин да признава вина, защото ние все пак и до днес твърдиме, че ние не сме виновни и колегите експерти от енергетиката също казват, че не сме виновни.
Да.
Но така или иначе, има абсолютен консенсус по темата, че ако не може да постигнем някакво споразумение, трябва да поемем всъщност щетата, която комисията, както виждате, ги глобяват, и да търсим своите права в съда на Европейския
съюз,
да може да доказваме. И слушах сутринта и колегата, който е директор на Булгартрансгаз, който твърди, явно консултира се с и професионалните представители, че имаме добри шансове най-малкото да ревизираме, а и защо не да отпадне тази глоба, защото наистина е сериозно сериозен е процесът на доказване дали реално ние сме ощетили и сме запразили едва ли не достъпа до българската инфраструктура, което я считаме, че това не е така.
Да. И за парите, че няма да ги платят данъкоплатците, нали беха държавни?
Няма как... Вижте, то ще се загуби по-скоро за дружеството, по-скоро те, тъй като те генерират печалба всяка година, наобщо казано.
Да.
Реално ще бъде за сметка на бъдещите реализирани печалби, които вярно отиват като дивиденд в бюджета.
Точно така.
Но реално ще се намали оттам. Ние трябва да кажем, че от някъде да ги платим, но
да.
Това къмто отражение, къмто цената за газ, И няма как да се отрази, тъй като дори по закон КЕВР не може да включва в техните планове и в техните цена, която определя, няма как и по закон е забранено да включва тяхни такава стръкчени ефекти, като глоби, наказания, хонорари на адвокати и така нататък. Това не може да бъде включено в цената, в ценообразуването, и това го казвам, нали, мога гражданите са сигурни, че това няма отношение към цената на газа. Отношение към цената на газа имат други компоненти, и това е, нали, цената на петрола, цената на долара, цената на международните пазари. Това е определящото за крайния потребител.
Потребител, да. Толкова по темите от вчера и днес. Отива си 2018 година. Обикновено човека така е устроен, че прави своята лична, а пък и обществена равносметка в края на годината и така. 2018 каква беше за вас лично и за вас политика и депутат Александър Ненков?
Ще позволя малко така и все пак по-добро време да завършим новата година, старата година.
Да.
Естествено, че в политическо отношение беше бурна година.
Така.
Няма как да не го определим това. Но аз мисля, че България за тази година постига нещо първо много важно и ценно. България се утвърди наистина като една държава, пълно правна, благодарение на така успешното председателство, което успяхме да извървим, не заради организацията, не заради блочките, не заради ЕДК, а заради това, че България наистина показва, че може да управлява процеси. Било то Западни Балкани, било други важни теми, миграция с тема сигурност, които България беше радетел и беше прието от всичките европейски държави.
Да.
И България смятам, че се издига с едно така доста прилично ниво в така семейство на държави от Западна Европа, които винаги някак си са гледали малко с не презрение, но с едно така подценяване изобщо целия регион, изобщо и България. Така че вижте, ние постигнахме нещо много важно. Това е стратегически важно в дългосрочен план. Същевременно България, на фона на всичкото, което се случва и около нас, и в световен мащаб, България все е едно така достатъчно добро място и за правилен бизнес. Финансите на държавата са в много добро състояние. Една от най-ниския дълг, който има от всичките европейски държави. Икономическият растеж е добър. Да, не е такъв, може би, какъвто не мисля, къде е 6-7%, но е такъв, какъвто са реалната база, в която и вървиме.
Да.
Доходите се покачват за почти всичките така всичките отрасли в икономиката, което говори добре, че ние все пак, нали, не може много тук да се критикуваме помежду си, но аз вярвам, че държавата се движи в правилната посока с всичките си негативни и така неща, които може да ги коментираме, естествено, които седат на 9-9 и не са успяли да намерят така своето решение, примерно за рамките на една година. Много от проблемите са натрупани с годините и трябва наистина много сериозна политика, търсена консенсус, по-малко политика, повече експертност, за да може тези решения, тези въпроси да намерят своето решение. Така че аз мисля, че България се движи в правилната посока и никой не може да ни отнеме това нещо. Аз вярвам, че България в следващите години все повече се утвърждава като не само като вътрешната политика, но и в региона, като много важен стратегически партньор и привлекателно място за инвестиции.
Защо протестират хората тогава?
Няма как да не протестират. И вижте какво се случва в цяла Западна Европа. И то е държави, където в пъти повече възможности имат с огромни, много по-огромни бюджети.
Да.
Една Франция, която винаги е била една от най-социалните в Европа.
Да.
С най-социални блага,
така е.
За какво напрежение става въпрос. Аз мисля, че това наистина до голяма степен не мисля, че даже и в контрола на едно правителство и много трудно вече едно правителство ще може да изкарва където ще било сигурно целия си мандат. Поради много причини, поради така, ако щете, и комуникационните канали, по които и хората така лесно се запалват, лесно, нали, не търсят истината някой път, ами така под волята на емоциите се тръгва в някаква посока. Хората трябва да протестират, защото това е сигнал за всяко едно управление. Трябва да се протестира, единството, което, имам като забележка и към хората, които излизат, е, нали, смисъл да не се, не трябва протеста да бъде за сметка на другите граждани. Примерно, ви давам да се затварят магистрали. Сега, това не мога...
А защо, когато вие протестирахте, самия Бойко Борисов призна, че всъщност вие сте понесли на раменете на ГЕРБ големите протести срещу Пламен Орешарски. Защо вие тогава също затваряхте улици и то основни магистрали пътища?
Не, това никога не е било.
Е, как да не е било? Булевард България, около университета, булевард Царя и така нататък бяха затворени месеци наред.
Не, аз не говоря за, София. Естествено, тук ако има протести пред парламента или пред Министерски съвет, естествено, то е логично да се затваря, т.е. има и ред, по който и закон, по който се виждат тези неща. Аз говоря за механично, така целенасочено блокиране на магистрали, които, нали, всъщност много хора пътувайки с семейства, с деца, събота и неделя. Аз за това говоря. Не за протести. Естествено, когато има протест, хората имат правото да изразят своята воля. Естествено, че и полицията трябва да им съдейства, да направят и да изразят това. Хората трябва да протестират. Аз мисля, че през последната година и не само, мисля, че много така добре се научихме, поне в голяма процент от времето, да отделяме внимание всъщност на хората, които протестират, и вие виждате, че по всяка една тема естествено винаги няма доволни на 100%, но се търси винаги решение.
Да.
Дори ето с дори с майките с децата с увреждания, макар след много перипети, макар след месеци на обсъждания, политически така, но в крайна сметка се взе някакво решение, стига се някакъв компромис. И много други теми, които се намират отражение в това, което парламента решава. Затова хората трябва да протестират. Трябва да правителството е абсолютно винаги, пък от Борисов още повече, така, винаги приема всички хора, които така имат някакъв имат някакво така желание, и ние според нашите възможности, според възможностите и на бюджета, ако ще те търсим някакво компромисно решение. Всичко е въпрос на компромис, и аз се надявам следващата година да бъде по-компромисна, защото противопоставянето, поляризирането до сега не е донесло нещо позитивно за нито една държава. Трябва да търсим стабилността и възможността на разговори, с разговори да се постига някакво така някакво решение.
Благодаря ви.
България и правителството се научи последните години, така все повече, да чува и какво се случва навънка, и се надявам следващата година да бъде по-спокойна и по-успешна. И вярвам, че ще е така.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио Кадва. Пожелавам ви успешен ден и светли празници. Александър Негов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.